Goeiedag, liewe luisteraar. As jy 'n nuwe persoon is wat na ons program luister, die Bybel vir vandag, dan wil ek vir jou baie spesiaal welkom sê. Ons program loop van Genesis tot Openbaring en ons gaan so 5.5 jaar in totaal daaraan werk. Nou hoef jy nie te voel as jy nou vandag vir die eerste keer ingeskakel het, dat jy nou die eerste deel gemis het nie. Want jy sien, het loop eindelijk soos 'n bus al in die rondte. So as ons aan die einde kom van Openbaring, gaan ons weer die eerste programme oor die gesag van die skrif en van Genesis begin uitsaai. So baie hartlik welkom as jy 'n nuweling by ons is. Ons is vandag by Deuteronomium, die 20ste hoofstuk, en ons is eindelijk besig om 64 verskillende wette wat in hierdie hoofstukke gegee word met mekaar op 'n oorsigtelike manier te bespreek. Die 23ste wet wat 'n mens hier kry in Deuteronomium 20 by vers 1 handel juis oor reëlings vir die oorlog. Sommige mense praat ook van die heilige oorlog, soos wat dit in daardie tyd soms genoem is. So kom ek maak net eers 'n paar algemene opmerkings. Want jy sien, die heilige oorlog is om godsdienstige redes geveg. Die Israeliete moes naamlik met die besetting van die beloofde land op bevel van God die Kanaaniete uitroei. En hulle stede moes met die banvloek getref word, juis vanweë die gevaar wat hulle vir die godsdienst van Israel ingehou het. Die 23ste wet klink so. Wanneer jy teen jou vyande gaan oorlog maak, en jy merk hulle het perde en strydwaens en hulle is meer as jy, moet jy nie vir die vyand bang wees nie. Die Here jou God wat jou uit Egipte laat trek het, is by jou. Natuurlik. Ons kom ook maar soms, net soos die Israeliete van destyds, voor oorweldigende en ongelowige teenstand te staan. En of ons dit aantref by die skool, of by die werk, of sommer maar net daar by die huis waar ons elke dag rondstap, voel ons ook somtyds baie hulpeloos. Partykeer voel ons baie in die minderheid as daar meer mense wat anders as ons dink is in die omgewing. Jy sien, die Here die Israelitiese vertroue versterk deur hulle baie duidelik te aan te herinner dat hy altyd by hulle sou wees en dat hy hulle van al die potensiële gevaar gered het alreeds by voorbaat, né? En daarom kan jy en ek ook veilig voel as ons daaraan dink dat die Here selfs te midde van die grootste probleme by ons is om ons te help en ons by te staan. Nou luister wat staan in vers 2 tot 4 ten opsig van hierdie 23ste wet. Wanneer jy gereed staan om te veg, moet die priester naderkom en die volk toespreek. Hy moet vir hulle sê, luister Israel, julle staan nou gereed om teen julle vyande te veg. Moenie bewe nie, moenie bang wees nie, moenie vrees bevange word nie, moenie vir hulle skrik nie. Die Here julle God gaan saam met julle om vir julle teen die vyande te veg, om julle die oorwinning te laat behaal. Nou ek dink, dit moes hulle op 'n geweldige, besondere manier versterk het, nie waar nie, dat die Here sê, onthou, julle gaan in die beloofde land intrek, maar ek sê alreeds vir julle by voorbaat, julle gaan die oorwinning behaal. Sou dit nie fantasties gewees het, om dit ook in ons tyd te kan weet, wanneer 'n mens as ware die strydperk betree, en jy aan jou eie krag en jou eie vermoë begin twyfel nie, luisteraar. Wet nommer 24 handel oor die behandeling van verslaane vyande. En 'n mens kry daar die 24ste wet in Deuteronomium hier by hoofstuk 20 vers 10 tot by vers 18. Kom ek sê miskien net eers weer oorsigtelik. Die vraag sou kon ontstaan: hoe kon 'n genadige en 'n regverdige God beveel dat gemeenskappe geheel en al uitgewis moes word? Want vir jou en vir my in die tyd waarin ons lewe, liewe luisteraar, is dit tog totaal onaanvaarbaar. Die Here het dit namelijk gedoen om sy volk teen die afgodedienst te beskerm. Want dit sou beslis tot hulle val gelei het. Gaan kyk maar in hoofstuk 20 hier by die 18e vers. Jy sien, liewe luisteraar, die feit dat hulle nie daardie volke uitgewis het, soos wat God beveel het nie, het juis later in die geskiedenis baie daartoe bygedra dat hulle deur die vyande lastig geval is, dat hulle selfs by geleentheid deur die vyande verdruk is, en dit het uiteindelik tot veel groter bloedvergieting en selfs verwoesting gelei as wat daar sou gewees het as hulle in die eerste plek aan God se bevele gehoorsaam was. Maar luister nou na wet 25, waarin dit dan handel oor die beskerming van boorde. Kyk, dit is natuurlik in ons tyd baie makliker om 'n land wat gesaai is of 'n boerd waar daar vrugtebome is te kan omspan met 'n draad nie waar nie. Dan kan ouens wat vrugte steel soos ons gedoen het toe ons nog kinders was, nê, dan kan daai diewe nie so maklik inkom nie. Maar destyds is boorde nie so maklik beskerm nie. Behalwe as jy groot mure of klippe rondom so 'n boord gepak het en dit was natuurlik 'n reuse werk. Maar kom ons luister, wat word nou vir hulle gesê hier by die 25ste wet? Mens skryf dit hier in Deuteronomium die 20ste hoofstuk by vers 19. Luister bietjie daarna. Wanneer jy 'n stad 'n lang ruk beleer terwyl jy daarteen oorlog maak om dit in te neem, moet jy nie sy bome verwoes en dit afkap nie, want jy moet die vrugte daarvan eet. Jy mag dit nie afkap nie, want die bome op die land is nie mense teen wie jy moet veg nie. Dit is baie interessant, nê? Dit lyk vir my, liewe luisteraar, dat die Here hier wil sê, is die mense is nou gewaarsku. Die Here sê, ek wil vir julle daarteen waarsku om waardevolle vrugtebome sommer net af te kap. Daardeur is die land ook natuurlik beskerm. Israel het dus 'n vrugbare land betrek. Tot en met die middeleeue, toe die kruisvaders die bome begin afkap het. En toe het hulle nie regtig aan die land belang gestel daarna nie. Die Here het dus sy volk op hierdie stadium vroeg in die geskiedenis al gewaarsku daarteen om so iets te doen. Vandag nog is die ekologie, dit is nou die bewaring van die natuur, vir ons natuurlik van die uiterste belang. Daarom sê Deuteronomium 20 vers 20 ook die volgende: net bome wat jy nie weet vrugte dra wat geëet kan word nie, mag jy beskadig. Jy kan hulle afkap om beleerswerke te bou teen die stad wat met jou oorlog maak, solank jy dit nog nie ingeneem het nie. Nou, hierdie laaste versie in Deuteronomium 20 is interessant, want ek wonder of jy geweet het, luisteraar, argeoloë het die oorblysels van baie van die beskermde stede in Kanaan ontdek. Party het mure van tot 10 meter hoog gehad, as ook natuurlik gragte en torings en vestings het sommige van die mure oorbeskik. Die Israeliete was nou daaraan gewoond om op 'n oop vlakte te veg in die woestyn, hè? Jy moet dit nooit vergeet nie. En hulle sou hierdie nuwe gevegstrategie moes aanleer om hierdie vestings enigsins te kan inneem as hulle daarop gehoop het. Wat nou met die bome in die omgewing van 'n beleerde stad gedoen moet word, kom hier aan die orde. Ander volke, byvoorbeeld die ou Egiptenaars, het natuurlik ook die gewoonte gehad om alle bome af te kap en die hele land te verwoes. Maar nou word vir Israel gesê, julle mag nie die bome, dit wil sê die vrugtebome, verwoes en afkap nie. En nou word daar twee redes genoem. Hulle moes eerstens later nog weer van die vrugte daarvan eet. Die bome behoort wel aan die vyand, maar die bome is natuurlik nie self die vyand nie. Jy sien, hulle is nie mense teen wie daar geveg moet word nie. Die tweede rede wat daar staan in die 20ste vers, bome wat nie vrugte dra nie, kon wel afgekap word, maar dan met oorleg. Dit kon slegs gebruik word om beleringswerke te bou, solank as die oorlog duur. Dit wil sê dat hulle byvoorbeeld stormramme nodig gehad het om van buitenkant die stad af aangehardloop te kom met hierdie stormram wat deur 'n paar manne vasgehou is sodat hulle 'n gat in die muur kon kap. En daarom kon bome dan wat nie vrugte gedra het nie staan hier ook afgekap word om dit te kon doen. Nou kom ons by die 21ste hoofstuk en die opskrif daarvan in Deuteronomium is 'n onbekende moordenaar. Nou ons kry hier verskillende aspekte wat bespreek gaan word, maar kom ek maak 'n paar inleidende opmerkings oor wet 26. Want die eerste 9 verse van Deuteronomium 21 handel juis oor ritusse by 'n onopgeloste moord. Jy sien, die hele gemeenskap was naamlik daarvoor verantwoordelik gehou dat 'n misdaad begaan is en die misdadigers dan weggekom het. As daar nou 'n gevaarlike kruising is en iemand word ernstig beseer byvoorbeeld, dan kon dit wel gebeur dat die hele gemeenskap vir die skadevergoeding verantwoordelik gehou word. Die Here wou naamlik hê dat almal bewus moes wees en dat almal ook die verantwoordelikheid moes help aanvaar vir die dinge wat om hulle gebeur in die gemeenskap. En dit moes nou vir almal belangrik wees om situasies wat potensieel gevaarlik kon wees reg te stel. Of dit kon nou natuurlik ook op liggaamlike of sosiale of morele gebied wees waar die oortredinge plaasgevind het. En daarom kry hulle hierdie soort van waarskuwings. Ek wil my haas na wet 27, want nou handel dit oor vroue uit krygsgevangenes. En ons kry dit hier in Deuteronomium 21 vers 10 tot by vers 14. Kom ons lees eers daardie gedeelte. In vers 10 staan daar, wanneer jy gaan oorlog maak en Here jou God gee jou vyand aan jou mag oor en jy neem krygsgevangenes en jy sien 'n mooi vrou onder hulle en jy kry haar lief en wil met haar trou, dan moet jy haar in jou huis inbring. Nou, liewe luisteraar, deur die reinigingsseremonie kry die vrou nou 'n nuwe heer, 'n nuwe status, ja, selfs 'n nuwe lewe. Maar in die lig van die ondergeskikte posisie van die vrou onder normale omstandighede, bied hierdie wet nou vir haar 'n totaal nuwe moontlikheid. Met ander woorde, as ek dit andersom kan sê, diskriminasie op grond van geslag was vir daardie mense onaanvaarbaar, net soos in ons tyd ook nog vandag. Want jy sien, hierdie eerste van hierdie aspekte van die wetgewing teen 'n vrou wat geneem is uit die krygsgevangenis, het verband gehou met die wetgewing oor oorlogvoering. Dit begin dus met dieselfde woorde as wat ons gekry het in Hoofstuk 20 vers 1, wanneer God hulle vyande in hulle mag gee, dan mag hulle, en dan gaan die wet res van die wet daarmee voort. Maar let op na vers 11. En jy sien 'n mooi vrou onder hulle en jy kry haar lief en jy wil met haar trou, moet jy haar in jou huis inbring. Dis belangrik om op te merk dat ons lees hier onder hulle mag daar dalk nou 'n mooi vrou gesien word met wie 'n man wil trou omdat hy haar lief kry. Dat dit nie verbied word nie, en dis nogal interessant, hang saam met die veronderstelling dat dit 'n oorlog teen 'n nasie ver van hulle af was. En daarom luister nou na vers 12 en 13. Dan moet jy haar in jou huis inbring. Dan moet jy haar hare skeer, haar naels afsny en haar klere wat sy as krygsgevangene gedra het, moet jy uittrek. Sy moet jy in jou huis woon en 'n maand lank oor haar ouers treur. En dan is jy haar man en sy is jou vrou. Dis 'n interessante stukkie wetgewing hierso, liewe luisteraar, want dit gaan hier primêr oor die beskerming van 'n vrou in sulke onbenydenswaardige omstandighede. En van daar dan ook die reëling wat nou getref word, indien sy nie meer hy nie meer vir haar lief is nie, in die volgende vers nie, as jy later nie meer vir haar lief is nie, staan daar, moet jy haar laat gaan wanneer sy wil. Jy mag haar nie verkoop nie. Jy mag haar ook nie as 'n slavin gebruik nie, want jy het met haar gemeenskap gehad. Jy sien nou vanweë hierdie feit die reëling nou wat getref word indien hy nie meer vir haar sou lief wees nie. Dan mag sy gaan waarheen sy wil. Sy mag nie verkoop word nie. Sy mag nie tot 'n slavin gemaak word nie en so behandel word nie. Sy mag wel aanspraak maak op die volle regte van enige ander getroude vrou. En dit bring my by wet nommer 28. Ons kry dit hier in Deuteronomium 21 vers 15 tot 17 en dit handel dan oor die reg van die eersgeborene. Ek wil dit graag vir jou lees want ons het al van tevore ook met 'n soortgelyke wet te make gekry. Hier staan: die man moet die seun van die vrou van wie hy nie hou nie as oudste erken deur aan hom 'n dubbele deel van alles te gee. Hy is die eersteling van die man se manlike krag en die reg van die eersteling kom hom toe. Jy sien dus, liewe luisteraar, nie net 'n vrou wat onreg behandel is, is deur die wetgewing beskerm nie, maar ook selfs 'n kind. En luister nou na die 29ste uitspraak of die 29ste wet, want dit handel nou oor die weerbarstige seun. En hy miskry hierdie 29ste wet in Deuteronomium 21 vers 18 tot 21. Daar staan: Wanneer 'n man 'n opstandige en 'n ongehoorsame seun het wat nie sy pa en ma wil luister nie, selfs al straf hulle hom, moet hulle hom na die leiers van die stad toe bring by die stadspoort. Hulle moet vir die leiers van die stad sê: "Hierdie seun van ons is opstandig en ongehoorsaam. Hy luister nie na ons nie. Hy is 'n vraat en 'n suiplap." Jy sien, liewe luisteraar, ongehoorsame en rebelse kinders moes dan voor die gemeenskapsleiers gebring word om gestenig te word. Kan jy dit voorstel, hè? Dit was 'n regverdige en 'n wrede wêreld waarin die Israeliete geleef het, hier is so 1200 jaar voor die koms van die Here Jesus. Ons lees naamlik nêrens dat dit ooit gebeur het nie. Maar dis wel vir ons baie belangrik om daarvan kennis te neem dat ongehoorsaamheid en opstandigheid nie geduld moes word nie en ook nie verduur moes word nie. Dit gaan is hier daaroor dat mense hulle moet stel onder die gesag van die Here. Natuurlik eerstens onder sy gesag, maar ook afgeleide gesag. Daarom sal jy onthou byvoorbeeld die 5de gebod sê: "Jy moet jou vader en jou moeder eer." Dit beteken natuurlik nie, liewe luisteraar, dat my ouers noodwendig sonder sonde is nie, nee, hoegenaamd nie, maar dit beteken dat ek eerbied vir hulle het juis omdat hulle my ouers is. En dit bring ons dan by die laaste stukkie wetgewing vir vandag. Dit is wet nommer 30 en dit handel oor begrafnis van 'n tereggestelde misdadiger. Kan jy jou glo dat daar self daaroor ook 'n bepaalde voorskrif is? Want dit gaan oor die feit wie opgehang is, is vervloek. Nou kom ek lees eers hierdie 30ste wet vir jou. Wanneer iemand tereggestel word vir oortreding wat die doodstraf verdien en jy hang hom aan 'n paal op, mag sy lijk nie die nag daar bly hang nie. Jy moet hom dieselfde dag nog begrawe, want wie opgehang word, is deur God vervloek. Jy mag nie die land wat die Here jou God aan jou as besitting gegee is, verontreinig nie. En dit, liewe luisteraar, is dus eintlik 'n baie belangrike stukkie wetgewing, want dit gaan spesifiek oor die begrafnis van 'n tereggestelde misdadiger. Dit handel dus oor die reinheid van die land. Kom ons gesels daaroor. Jy sien, wanneer iemand, staan hier nou, as gevolg van 'n oortreding die doodstraf opgelê is, is sy liggaam dikwels daar teen 'n paal opgehang. Ook gewoonlik op 'n plek waar ander mense dit kon sien, want dit moes ook ander mense so 'n bietjie afskrik, né, om nie dieselfde oortreding te begaan nie. Die doodstraf is egter nie net op hierdie manier voltrek nie. Daar was ook ander maniere waarop moordenaars byvoorbeeld tereggestel is. Maar in Israel was dit hierdie manier wat die Here vir hulle voorgeskryf het. En so 'n persoon wie se lijk dan afgehaal moes word nadat hy opgehang is, die opdrag gekry dat mense daardie lijk nie vir 'n lang tyd daar mag gehang het nie. So nie word die land wat die Here aan hulle gegee het verontreinig. En dit was dus die rede waarom hulle die lijk 'n kort rukkie nadat hy gesterf het moes verwyder. En dit bring my dus by die laaste opmerkingkie wat hier gemaak word. Jy moet hom in dieselfde dag nog begrawe, want wie opgehang word, is deur God vervloek. Jy mag nie die land wat die Here jou God as besitting gegee is, verontreinig nie. Jy sien, liewe luisteraar, so 'n persoon se lijk mag selfs nie eers vir een enkele nag daar bly hang het aan die plek waar hy opgehang is nie. Dit moes dieselfde dag nog begrawe word. En so nie word die land wat deur die Here aan hulle gegee is verontreinig. Wie opgehang word, staan daar, is immers deur God vervloek. Hoekom? Vanweë sy misdaad. En daarom, liewe luisteraars, was die kruisiging in die tyd van die Nuwe Testament en wat veral dan in daardie tyd deur die Romeine beoefen is, so 'n skanddood. Net soos hier in die Ou Testament iemand by geleentheid opgehang is. Dit is asof die Here hom aan so 'n persoon onttrek het. En daarom moes hulle so gou as moontlik die liggaam afhaal van die kruis in die Nuwe Testament of in die Ou Testament van die plek waar die persoon dan opgehang is. Vir ons is dit vreemd, veral die feit dat die persoon nog in die openbaar opgehang is, maar onthou die kultuur was heeltemal anders. Wat wel nie anders was nie, want dit verander nooit oor die eeuwe nie, liewe luisteraar, is mense se menings, en daarmee probeer ek om te sê, dat jy het altyd mense, wat misdadigers, selfs ter dood sal wil laat veroordeel, veral moordenaars. Aan die ander kant is daar altyd mense wat sê nee, nee, ons kan nie die lewe van iemand anders neem nie, dit moet ons aan die Here oorlaat. En jy sal weet, daar is al lang debatte, deernacht debatte gevoer ook in ons land. En uiteindelik bly hierdie twee standpunte. Wat ons wel nie mag vergeet nie, liewe luisteraar, is dat volgens Romeine 13 die owerheid instrumenteel in die hand van God behoort te wees, om byvoorbeeld te sorg dat daar vrede in die land sal wees, of dat een persoon of groep nie oor die ander sal heers nie. En daarom moet ons onthou, 'n owerheid beskik ook maar net oor afgeleide gesag, en daarom behoort die owerheid ook nie buite sy perke op te tree nie, want uiteindelik is die individu en is ook die owerheid aan die Here onse God verskuldig om verantwoording te doen vir sy optrede. Daarom moet jy en ek miskien maar versigtig wees dat ons nie te maklik uitsprake maak nie. Ons buig in elk geval voor die wet van die land. Tot wanneer mag jy vra? Nou, dis nie so maklike vraag om te beantwoord nie. Maar ek sou sê, as gelowige Christen, broer en suster, is dit vir jou en vir my relatief maklik. Ons kan die wette van 'n land gehoorsaam tot tyd en wyl die eer van die Here aangetast word. En dan sal ons op daardie punt moet besluit, gaan ek nou die keiser meer gehoorsaam wees as vir God? Of eerder na God luister as die wette van die owerheid te gehoorsaam? So mag die Here vir jou en vir my daarvan bewaar as Christus gelowig is, dat ons tog nooit in ons tyd in 'n situasie sal kom waar die owerheid sy mag in so 'n mate oortree dat ons as het ware die reg in eie hand sal moet neem nie. Want dit is ook 'n oortreding, hè? Gaan bid daaroor en dan toets jy jou eie lewe en jou eie optrede in die lig van wat die Here sê. Die owerheid is oor ons gestel. Ek groet jou dan in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot ziens.